Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το να υποδίεσαι τον βασικό ήρωα της πρώτης γενιάς των Χορλεόνε δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Γι' αυτό όμως είσαι και ο Ρόμπερ Ντενίρο, έτσι? Ή μάλλον, γι' αυτό σε επέλεξαν για το ρόλο. Κουραστικό πράγμα η ηθοποιία, με την καλή την έννοια, εννοούμε δημιουργικά κουραστικό. Αδειάζεις, ώρες-ώρες σου γεννιέται η αίσθηση πως δεν έχει άλλο. Και τότε βρίσκει ο καθής τον δικό του τρόπο να παίρνει ανάσες. Ο Ντενίρο λοιπόν, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο Νονός νούμερο 2», το έριξε στο διάβασμα. Συγκεκριμένα στα διαλύματα διάβαζε την αυτοβιογραφία ενός πυγμάχου. Όπως θα δηλώσει, μπορεί να μην τον γοήτευε το στυλ γραφής του συγγραφέα, αλλά σίγουρα τον γοήτευσε η μορφή του ήρωα. Την ίδια περίοδο, ο μεγάλος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε γύριζε μια δικιά του ταινία, το «Η αλήκη δε μένει πια εδώ». Πρωταγωνίστρια της ταινίας ήταν η Έλεν Μπέρστιν, στο ρόλο μιας γυναίκας της Άλης, που ταξιδεύει με το μικρό της γιο στον Αμερικανικό Νότο, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Κορυφαίο έργο, φίλες και φίλοι, στο οποίο εμφανίζονται ονόματα, κακά τα ψέματα, όχι αστεία, Κρις Κριστόφερσον, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Ντάντ Λατ, Τζόντι Φώσταρ. Ο Ντενίρο, που σεβόταν και αγαπούσε τον Σκορτσέζε, πηγαίνει να τον βρει στα γυρίσματα και να του μιλήσει για το βιβλίο για τον πυγμάχο το οποίο διάβαζε. Στη λογική του, να ένα καλό θέμα για σενάριο. Παρ' όλα αυτά, δεν ψήθηκε που λέμε ο Σκορτσέζε. «Να κάνω ταινία για έναν μποξέρ, είπε ο σκηνοθέτης. «Δεν μου αρέσει το μποξ. Ακόμη και όταν ήμουν παιδί, πάντα το θεωρούσα βαρετό και ανούσιο. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ και να το κατανοήσω. Εξάλλου, θα καταλήξει, δεν μου αρέσουν γενικά τα σπορ». Παγωτό ο Ντενίρο, που απογοητευμένος από τη στάση του Μάρτιν Σκορτσέζε, τρέχει στον σεναριογράφο Μάρντικ Μάρτιν και του δίνει το βιβλίο. Και εκεί όμως βρήκε την πόρτα κλειστή. Το κακό είναι ότι αφορά μια χιλιοϊπωμένη ιστορία. Ένας μαχητής που αντιμετωπίζει προβλήματα με τον αδελφό του, τη γυναίκα του, με τους πάντες, όχλος τον περιφρονεί, μπλα μπλα, θα του πει ο Μάρτιν, αλλά ο Ντενίρο, ευτυχώς, φίλες και φίλοι, είναι αγύριστο κεφάλι. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Είστε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αίρα Πάτρας, στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Τι ακούσαμε? Μάλλον να ξεκινήσουμε από το ποιους ακούσαμε. Προχθές ακόμη, προχθές σχήμα λόγου, την περασμένη εβδομάδα, βρεθήκαμε στον υπέροχο κόσμο της glam rock μουσικής, σε εκείνο το αφιέρωμα για τους T-Rex, στην εποχή εκείνη που το glitter και χρυσόσκονη ανεβαίνουν στη σκηνή, μπαίνουν στα πρόσωπα και των ανδρών, με εκείνα τα υπέροχα βελούδινα σακάκια και τα μεσάτα με μεγάλα φτερά που κάμισα και πάει λέγοντας. Από εκείνο τον κόσμο μας έρχεται ένα άλλο κορυφαίο συγκρότημα, αυτό που μόλις ακούσαμε, η Motley Hoople, και το τραγούδι τους All the Way from Memphis. Ένα τραγούδι το οποίο, φίλες και φίλοι, ακούστηκε στην ταινία την οποία προαναφέραμε, του Μάρτιν Σκορσέζε, το «Η Αλίκη δε μένει πια εδώ». Μουσικά, να πούμε πως είμαστε στο 1972, προς το παρόν βέβαια. Η καλλιτεχνική διαδρομή του Μάρτιν Σκορσέζε, αν και ανωδική, υπήρξε δύσβατη και μοναχική. Γιος Ιταλών μεταναστών που μεγάλωσε σε μια Ιταλοαμερικάνικη συνοικία του Μανχάταν. Από μικρός ο Σκορσέζε έπασχε από χρόνιες κρίσεις άσθηματος, κάτι που τον ανάγκαζε να μένει πολλές ώρες στο σπίτι, αν και του στερούσε ακόμη και εκεί τον πολύτιμο παιδικό του ύπνο. Πολύ σβήχας. Εκείνη την εποχή ξεκίνησε να φλερτάρει με την αγάπη του για την φιλμογραφία, παρακολουθώντας πολλά φιλμ, ενώ η εντός εισαγωγικών ανικανότητά του να υποστηρίξει το ρόλο του νταΐ της γειτονιάς τον οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης πνευματικότητας. Ζωγράφισε τότε τα γνωστά δύο μεγάλα μάτια στο δωμάτιό του που θα παρακολουθούσαν έκτοτε και θα έκαιρναν κάθε του βήμα. Λίγο βέβαια έλειψε να ακολουθήσει το επάγγελμα του ιερέα, εμπνεόμενος από τον καθολικό ιερέα της ενορίας του, ο οποίος τις Κυριακές στο εκκλησίασμα μιλούσε για τον Μπετόβεν και τον Τσαϊκόφσκι πολύ περισσότερο και από τον ίδιο τον Χριστό. Τελικά όμως έγινε σκηνοθέτης και πήγε ψηλά. Το 1976 ο Ταξιτζής, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερ Ντενίρο και την Τζόντι Φώστερ, διαδέχεται το έργο για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, το «Η Αλίκη δε μένει πια εδώ». Κορυφαία ταινία, και ο Ταξιτζής απέσπασε ιδιαίτερο θετικά σχόλια, υποψηφιότητες για Όσκαρ και βέβαια το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών. Και όλοι ξέρουν πως ο Χρυσός Φοίνικας του Φεστιβάλ των Κανών είναι η πραγματική κορυφή του κινηματογράφου. Τον αμέσως επόμενο χρόνο κινηματογραφεί μια κάπως πιο προσωπική δουλειά με πρωταγωνιστές την σύντροφό του τότε, Λίζα Μινέλη, και τον Ρόμπερ Ντενίρο. Είναι το musical New York, New York, το οποίο ντύνει μουσικά ο Σινάτρα. Η ταινία όμως, σε σύγκριση με την προηγούμενη, δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Ο νεαρός ακόμη Σκορσέζε το παίρνει πολύ κατάκαρδα, που θα λέγαμε. Κοκαίνη και αλκοόλ παίρνουν την πρώτη θέση στη ζωή του και πολύ γρήγορα θα βρεθεί στο νοσοκομείο, όπου γιατροί και νοσοκόμοι δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο Σκορσέζε παλεύει σαν πυγμάχος πάνω σε ρίγκ και μάλιστα κατηγορίας φτερού, καθότι από τις καταχρήσεις είχε φτάσει μόλις τα 49 κιλά. Είπαμε όμως και νωρίτερα πως ο Ντενίρο ήταν ένας πεισματάρης άνθρωπος. Εκτός από πεισματάρης, είναι και τίμιος φίλος. Στιγμή δεν έλειψε από το πλευρό του Σκορσέζε. Και εκεί, στο νοσοκομείο, του πηγαίνει ξανά και του χαρίζει το βιβλίο για εκείνη τη ζωή του πυγμάχου, που σας λέγαμε στην εισαγωγή. Ήταν μια μεγάλη στροφή στην ιστορία του παγκόσμιου σινεμά, φίλες και φίλοι, όπως και θα αποδειχθεί. Ο Σκορσέζε όχι μόνο διάβασε τη βιογραφία του Λαμότα, αλλά φορτίστηκε συναισθηματικά με την ιστορία του. Τελικά, είδα ότι το box μπορεί να είναι μια αλληγορία για τα όσα συμβαίνουν στη ζωή. Κάνεις ταινίες και βρίσκεσαι στο ring κάθε φορά, θα παραδεχθεί σε συνέντευξή του για την προώθηση της ταινίας χρόνια αργότερα. Ποιο όνομα αναφέραμε πριν λίγο? Λαμότα. Τζέικ Λαμότα. Ποιος είναι αυτός? Μα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Όταν ήταν πάνω στο ρινγκ, έμοιαζε σαν να ήταν σε ένα κλουβί και μαχόταν για τη ζωή του, είχε περιγράψει ο Ρέι Άρσελ, ένας από τους σημαντικότερους προπονητές πυγμαχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όντως, ο Λαμότα είχε ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να δεχθόταν γροθιές σε όλο του το κορμί για ώρα. Περίμενε υπομονετικά να εξαντληθεί ο αντίπαλος και τότε έκανε την αντεπίθεσή του, εξαπέλυε μια κόλαση. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι αντίπαλοί του θα έφευγαν με φορείο, ο ίδιος ποτέ. Μολονότι υπήρξαν κάποιες φορές που ο αντίπαλος δεν είχε εξαντληθεί και είχε πολλά ακόμη να δώσει. Ο Λαμότα γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 10 Ιουλίου του 1922, παιδί Ιταλών. Η μητέρα του είχε γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από Ιταλούς μετανάστες, ενώ ο πατέρας του ήταν μετανάστης από τη Μεσσίνα. Φταίει ο πατέρας που έγινε πυγμάχος στο παιδί και μιλάμε για μεγάλη αλήθεια. Προσέξτε. Η οικογένεια με δυσκολία τα κατάφερνε και στο Μπρόγκσο που εγκαταστάθηκε μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τη Φιλάδελφια. Προκειμένου να βγάλει τα χρήματα για το ενίκιο, ο πατέρας Λαμότα διοργάνωνε αγώνες πυγμαχίας πιτσιρικάδων με θεατές τζογαδόρους ενήλικες. Έριξε τον μικρό για τα καλά στο ξύλο και στο αίμα. Ο Τζέικ ήταν, είπαμε, θηρίο στο κλουβί και από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως θα γινόταν μεγάλος πυγμάχος. Κάθε νίκη του σήμαινε και ένα βήμα πιο κοντά, που λέτε, προς το παρόν, στην αποπληρωμή του ενοικίου. Ιταλική η παρέα η οποία σιγά σιγά μαζεύεται, φίλες και φίλοι. Προσέξτε τώρα κάτι. Από εδώ και πέρα όλα τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε θα προέρχονται από μια συγκεκριμένη ταινία, την οποία ακόμη βέβαια δεν θα αποκαλύψουμε. Θα φανεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 1937, Κάρλο Μπούτι και Βίβερε.
Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Bella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia. Vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, cover la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore, la tua donna recitar ti fa, diventi allora il primo attore, e ripeti quello che vorrà. Sul terzato scende giù la tela, finalmente torna la realtà. E la sua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà.
Vive senza malinconia, vive senza più gelosia,
senza rimpianto, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, cover la vita e far tacere il cuore.
Ride
sempre così giocondo.
Ride
delle follie del mondo. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Vivere! Vivere!
forse al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore e ringrazio chi me l'ha portata via. Ride!
Ο Λαμότα βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο στο box, αλλά μη φανταστείτε σε κάποιο γυμναστήριο. Στο αναμορφωτήριο έγινε καλύτερος, εκεί που τον έκλεισαν μετά από σύλληψη και καταδίκη για ληστεία. Αρχικά ερασιτέχνη στην πυγμαχία, ώσπου έβαλε επαγγελματικά γάντια το 1941 σε ηλικία 19 χρόνων. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν στάθηκε εμπόδιο στην καριέρα του, δεν υπηρέτησε καθώς εξαιτίας ενός λάθους σε μια εγχείρηση δεν άκουγε καλά από το ένα του αυτή. Εξαιτίας του ιδιαίτερα επιθετικού του στυλ, εντός και εκτός του ρινγκ, είχε αποκτήσει τη φήμη του Νταΐ στην πυγμαχία, ενώ και η προσωπική του ζωή ήταν εξίσου θυελώδης. Τον χαρακτήριζαν ένα από τα καλύτερα πηγούνια του box, με την έννοια ότι και γερό ήτανε στις γροθιές τις οποίες δεχόταν, αλλά και για το ότι κατάφερνε να τα προστατεύει πολύ καλά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Φρόντιζε να κρατά γερά τα χέρια του ψηλά σε θέση άμυνας όταν δεχόταν άπανο τα χτυπήματα, ελαχιστοποιώντας τη δύναμή τους, αλλά και το κορμί του ακόμη είχε τη δυνατότητα να απορροφήσει και να αντέξει πολύ πόνο. Και είπαμε, ήταν ικανός να κάθεται με τις ώρες, να τρώει ξύλο χωρίς να απαντά, και μόλις αντιλαμβανόταν την κούραση του αντιπάλου, εξαπέλυε την γνωστή του κόλαση του Τζέικ Λαμότα. Βέβαια, δεν έλειψαν στην πορεία του ούτε τα στραπάτσα, ούτε τα σούσουρα. Στο ξεκίνημα της πορείας του, και ενώ είχε ένα ρεκόρ με 14 νίκες και μόλις μία ήττα, έχασε από μία αμφισβητούμενη, όπως είπαν οι μισοί, απόφαση διαιτητή από τον Τζίμι Ρίβ στο Οχάιο. Οι άλλοι μισοί βέβαια μίλησαν για σικέ μάτς. Δεν μίλησαν μόνο. Ανέβηκε ο κόσμος πάνω σε ρινγκ και το μετέτρεψε σε πραγματικό ρινγκ. Ο Λαμότα βέβαια ζήτησε ρεβάλες. Αλλά εκεί ο Ρίβς άντεξε για μερικούς γύρους, μέχρι βέβαια κάποια στιγμή να αρχίσει να στάζει αίμα το πρόσωπό του. Ξεροκέφαλος ο Λαμότα, ακριβώς όπως ο Ντενίρο, ζήτησε και τρίτο αγώνα, έτσι για να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του σε εκείνα τα κιλά. Ήταν Μάρτης του 1943. Τρεις φορές τον έστειλε κάτω ο Λαμότα τον Ρίβς, και η τρίτη βέβαια ήταν και η φαρμακερή. Το νερό μπαίνει στα βλάκι για μια μεγάλη μορφή της πυγμαχίας, που όπως είπαμε και νωρίτερα δεν έχει κανένα πρόβλημα να παίξει μπουνίδια και εκτός ρινγκ, ενώ οι ερωτικές του ιστορίες δεν το συζητάτε. Γίνονται πάντα πρώτο θέμα συζήτηση. Τι γίνεται όμως με την ταινία? Ωραίο ερώτημα. Οργισμένο είδωλο, ο τίτλος της, είχε δεχθεί πλέον ο Μάρτιν Σκοτσέζε την πρόταση του Ρόμπερτ Ντενίρο. Η προετοιμασία των γυρισμάτων ξεκινά. Στο ρόλο του Λαμότα ποιος άλλος, ο στενός φίλος του Σκοτσέζε Ντενίρο, έχοντας βέβαια στο πλευρό του τον Τζο Πέσι στο ρόλο του αδελφού του Λαμότα, τον Τζόι δηλαδή, και την Κάθι Μοριάρτη στο ρόλο της συζύγου του Λαμότα, της Βίκη, η οποία βέβαια θα έρθει μετά, καθότι ο Λαμότα ήταν ήδη παντρεμένος με άλλη γυναίκα. Στα γυρίσματα και συγκεκριμένα στις σκηνές των αγώνων είναι παρόν πάντα ο ίδιος ο Τζέικ Λαμότα, ο οποίος κατευθύνει τον Ρόμπερτ Ντενίρο γύρω-γύρω από τα σκηνιά πάνω στο ρινγκ. Ο Σκορτσέζε λοιπόν τράβηξε κάποια πλάνα και δοκιμαστικά γύρισε κάποιες σκηνές. Η απόδοση του αίματος όμως στην έγχρονη μορφή δεν ήταν πιστική. Ο ίδιος πίστευε πως ήταν εξόχως υπερβολική. Τα υπόλοιπα χρώματα έδειχναν ξεθοριασμένα, ενώ το μόνο που ξεχώριζε ήταν το πολύ, box παίζουμε άλλωστε, και κατακόκκινο αίμα. Τότε λοιπόν αποφάσισε να γυρίσει την ταινία ασπρόμαυρη. Άλλοι πάντως λένε πως ο πραγματικός λόγος που άλλαξε την απόφασή του ήταν για να διαφοροποιηθεί από την ταινία «Ρόκι τα χρυσά γάντια», μια ταινία η οποία κυριαρχούσε βέβαια την περίοδο εκείνη στο box office του κινηματογράφου. Ο Σκορτσέζε χρειάστηκε να παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες box για να μπει στο κλίμα, κατέγραφε κάθε λεπτομέρεια, από τον τρόπο που διεξάγεται ένας αγώνας μέχρι τον τρόπο που κυλά το αίμα από τα σκηνιά του ring. Επιχείρησε στη συνέχεια να ολοκληρώσει μόνος του τη συγγραφή του σεναρίου, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Έτσι λοιπόν τη λύση ήρθε να δώσει ο σεναριογράφος του Ταξιτζή, παλιά μορφή στα σενάρια, ο Πολ Σρέιντερ, ο οποίος το έγραψε από την αρχή τον Αύγουστο του 1978. Δεν έλειψαν τα προβλήματα, οι βίες και σκληρές σκηνές που προσθέθηκαν προκάλεσαν την ανησυχία των παραγωγών. Φοβήθηκαν πως η ταινία θα χαρακτηριζόταν ακατάλληλη όταν θα ερχόταν η ώρα της διανομής. Ο Σκορτσέζε λοιπόν πήρε την κατάσταση στα χέρια του, παρά τις αντιρρήσεις των συνεργατών του, και διασκέβασε το σενάριο του Σρέιντερ συντροφιά με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Μέσα σε 2 εβδομάδες στον Άγιο Μαρτίνο πήγαν και κλείστηκαν σε ένα δωμάτιο και έκαναν πραγματικά ένα αριστούργημα. Η πιο σημαντική αλλαγή στο οργισμένο είδωλο ήταν η σκηνή στην οποία ο Λαμότα επισκευάζει την τηλεόραση την ίδια ώρα που κατηγορεί τη γυναίκα του ότι έχει εραστεί. Το είπαμε και νωρίτερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, πως ήδη από τον Κάρλο Μπούτι και μέχρι το φινάλε της εκπομπής θα ακούμε τραγούδια τα οποία ακούστηκαν στην υπέροχη αυτή ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε. Ώρα για Έλα Φιτζέραλντ και Λούις Τζόρνταν και το τραγούδι Stone Cold Dead in the Market.
Dead in the market, he's stone cold dead in the market, he's stone cold dead in the market. I killed nobody but my husband.
Last night I went out drinking, when I came home I gave her a beating, so she catch up the rolling pin and went to work on my head till she bashed it in. I like old dead in the market, stone cold dead in the market, I like old dead in the market. She killed nobody but her husband.
I lick him with the pot on the frying pan. I lick him with the pot on the frying pan. I lick him with the pot on the frying pan. And if I kill him, he had it coming, man. He's stone cold dead in the market. He's stone cold dead in the market. He's stone cold dead in the market. I killed nobody but my husband.
Family they swearing to kill her. My family they swearing to kill her.
His family they swearing to kill me. And if I kill him, he had it coming.
Yeah, like old dead in the market, child. Cold dead in the market, child. I like old dead in the market. She killed nobody but her husband.
There's one thing that I am sure.
He ain't going to beat me no more. So I tell you that I doesn't care if I was to die in the electric chair. Man, he's stone cold dead in the market. Stone cold dead in the market. He's stone cold dead in the market. I kill nobody but me husband.
Hey, child, I'm coming back and boss you on your head one more time.
No, no, man, you can't do that. You stone cold dead in the market, murder. Stone cold dead in the market. The criminal is stone cold dead in the market. I kill nobody but me husband.
Από το μακρινό 1946 λοιπόν, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, Stone Cold Dead in the Market, Ella Fitzgerald και Louis Jordan. Είστε πάντοτε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Ζωή Κουντολοπούλου στην κονσόλα του ήχου, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Πίσω στο χρόνο τώρα, ο πραγματικός Τζέικ Λαμότα, όχι ο κινηματογραφικός, όχι πως υπήρξαν διαφορές έτσι στη μεταφορά του στην 7η τέχνη, πετά από νίκη σε νίκη και αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα συναντήσει τον λεγόμενο Ζάχαρη. Έτσι τον έλεγαν, μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα του box, τον Sugar Ray Robinson. Sugar σημαίνει ζάχαρη στα αγγλικά, έτσι. Οι έξι μάχες τους έμειναν στην ιστορία του αθλήματος ως οι πιο συγκλονιστικές. Κρίθηκαν όλες στο νήμα, σχεδόν. Ο Σούγκαρ ήταν ο μεγάλος μπελάς του Λαμότα, ο οποίος μάλιστα Λαμότα θα καταφέρει να τον νικήσει μόνο μία φορά. Χρόνια δε μετά θα δηλώσει. Οι τρεις σκληρότεροι αντίπαλοι που αντιμετώπισα ποτέ ήταν ο Σούγκαρ Ρέι Ρόμπερσον, ο Σούγκαρ Ρέι Ρόμπερσον και ο Σούγκαρ Ρέι Ρόμπινσον. Τα έβαλα με τον Σούγκαρ, θυμίζουμε φίλες και φίλοι πως το Sugar σημαίνει ζάχαρη, τόσες φορές, συνεχίζει ο Λαμότα, που αναρωτιέμαι πως δεν κατέληξα διαβητικός. Η πρώτη μάχη τους έλαβε χώρα στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 1942, με τον Jake να ρίχνει τον Sugar στο καναβάτσο στον πρώτο γύρο, αλλά τον μαύρο αθλητή, ο οποίος πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του στην κατηγορία, να επικρατεί τελικά στα σημεία έπειτα από 10 σκληρούς γύρους. Διαφορετική ήταν η εικόνα της δεύτερης μεταξύ τους αναμέτρησης στο Olympia Stadium του Detroit ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το Φλεβάρι του 1943. Ένας αφηνιασμένος Λαμότα ανεβαίνει στο ρίγκ, στριμώχνει στον 8ο γύρο στα σκυλιά των Ρόμπινσον, ο οποίος σώθηκε από το καμπανάκι της λήξης στο 1ο δευτερόλεπτο της μέτρησης του διαιτητή και νίκησε τελικά στα σημεία, υποχρεώνοντας τον αντίπαλό του στην πρώτη ήττα της καριέρας του. Τρεις εβδομάδες αργότερα, ο μεγάλος Σούγκαρ θα πάρει τη ρεβάνς σε έναν πολύ αμφίροπο αγώνα, μία ημέρα πριν καταταγεί στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών για να υπηρετήσει στα μέτωπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλοί λένε πως το γεγονός αυτό, το ότι έφευγε δηλαδή για φανταράκι στο μέτωπο, έπαιξε ρόλο στην απόφαση των Κρητών. Ο Ρόμπινσον αναδείχθηκε νικητής στα σημεία και στις δύο επόμενες συγκρούσεις τους, στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, το Φλεβάρι και το Σεπτέμβριο αντίστοιχα του 1945, χωρίς ωστόσο να καταφέρει ποτέ να ρίξει νοκάουτ τον Λαμότα. Ενώ η μη ομόφωνη απόφαση των Κρητών που τον έστεψε νικητή τη δεύτερη φορά αποδοκιμάστηκε έντονα από τους 15.000 θεατές στο Comiskey Park. Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 47, διεξήχθη ο αγώνας ο οποίος θα στήχιωνε τον Raging Bull, το ορκισμένο είδωλο δηλαδή, για την υπόλοιπη ζωή του, αλλά παράλληλα του έδωσε την ευκαιρία να κερδίσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Βέβαια, ο πιο διάσημος αγώνας τους είναι η αναμέτρηση που έγινε στις 14 Φεβρουαρίου του 1951. Μια μάχη που έμεινε στην ιστορία του box ως η σφαγή της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Τόσο αίμα δεν έχετε δει πάνω σε ρινγκ. Ο κρότος, στην κυριολεξία κρότος, της γροθιάς πάνω στα κορμιά και στα πρόσωπα ακουγόταν μέχρι και στα τελευταία διαζώματα του γηπέδου. Στους τελευταίους γύρους ο Λαμότα δέχεται ένα πρωτοφανές σφυροκόπημα που τον αφήνει αιμόφυρτο, ωστόσο αρνείται να παραδοθεί. Κρατιέται με νύχια και με δόντια από τα σκοινιά μόνο και μόνο για να μην πέσει κάτω και μετρήσει νοκάουτ εις βάρος του. Τελικά ο Ζάχαρης, ο Σούγκα Ρέι Ρόμπερσον, θα νικήσει, αλλά με τεχνικό νοκάουτ που το έδωσε ο διαιτητής στον 13ο γύρο. Στο μεταξύ ο δικός μας, ο Λαμότα δηλαδή, παντρευόταν πιο γρήγορα και από τις μπουνιές του, ή μάλλον πιο γρήγορα και από τον τρόπο που πυροβολούσε ο Λούκι Λουκ. 7 φορές πήγε στην εκκλησία. Απέκτησε 6 παιδιά, από τα οποία σήμερα ζουν μόνο 4. Η σχέση του με τις συζύγους του ήταν πάντα θυελώδης, αφού τα κορίτσια, κακά τα ψέματα, δυσκολευόταν να ανεχθούν από ένα σημείο και μετά τον ευέξαπτο και ιδιότροπο χαρακτήρα του. Ταραχώδης ήταν η ζωή του και μακριά από τα κορίτσια. Τα μπλεξίματα έπαιζαν γενικώς. Με τον ίδιο να έχει παραδεχθεί ότι σε μια περίπτωση έχασε επίτηδες έναν αγώνα λόγω πιέσεων της μαφίας. Έχασα έναν αγώνα με τον Billy Fox επειδή δεσμεύτηκαν ότι το τίμημα για την υπεράσπιση του τίτλου μου θα ήταν μια σφαίρα, θα αναφέρει χαρακτηριστικά, μιλώντας για τον συγκεκριμένο αγώνα σε μια συνέντευξη που θα δώσει χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1970. Αυτοί οι Ιταλοί, και ειδικά όταν μπλέκει και η μαφία στη μέση, το στήσιμο το έχουν ένα εύκολο στην παλάμη. Ιταλοί είπα, άντε, πάμε να ακούσουμε και τον Ρενάτο Χαροζόνε στο έργο... Για δείτε που μπερδεύομαι και εγώ στα ιταλικά. Πάντως ο αγγλικός τίτλος είναι το Infatuation. Στα ιταλικά, Scapricciatiello.
Scapricciatiello via, vattene a casa. Se não vou in galera, rinda. Dall'accia dica non è cosa, quella non è per te, quella è un'ampesa, la benatti che è bella e qui è una rosa, si può sapere che chiagneranno scusa, lasciala sienta a me, che non è cosa. Va bionda si troppo onesta che l'è nata per l'omancista allontana da sta maestra casa pierda figlie mamma non vide che d'arra passa da ciancia cucinta mossa tu fa credere e poi se lassa da fa perdere la libertà. Thank you.
mattina mamma din da chiesa, prega per te a Madonna in un riposo, che a tuo curtiella non fosse mariusa, sino tu vai in galeria bionda sposa, curra da vicchiarella, cerco la scusa. Tu va bionda si troppo onesta, che l'è nata per l'uomo anzista, allontana da sta maestra che ti pierda figli mamma. Non ho vita che t'arrapazza, che c'angia cucciente mossa, tu fa credere e poco lassa, ti fa perdere la libertà.
Βέβαια, σαν αγώνας box ήταν και τα γυρίσματα της ταινίας, ή μάλλον για να κυριολεκτούμε όλα όσα ακολούθησαν των γυρισμάτων. Πολλά τα προβλήματα στο μοντάζ και το μιξάζ. Οι πολλοί αναχρονισμοί έφεραν τον Σκορτσέζε σε αδιέξοδο. Υπήρχαν σκηνές τις οποίες ο σκηνοθέτης δεν μπορούσε να βάλει σε σειρά. Έπειτα, επειδή η κάθε σεκάνς ήταν γυρισμένη με πολλές κάμερες, δεν είχε καταγραφεί σωστά ο ήχος. Το τμήμα των ειδικών εφέ για να αποδώσει σωστά όλα τα χτυπήματα από τους αγώνες αναγκάστηκε να συνθλίψει πολλά κιλά από πεπόνια και ντομάτες, ενώ ηχογράφησε και πραγματικούς πυροβολισμούς στην Ήπεθρο. Οι αντικσοότητες όμως δεν είχαν τέλος. Το ποτήρι ξεχύλισε όταν η εταιρεία παραγωγής United Artists, αν και είχε συμφωνήσει με τον Σκορτσέζε, αποφάσισε να μην διανύμει την ταινία. Όταν εκείνος απείλησε να αποσύρει το όνομά του από το έργο, η εταιρεία βέβαια υποχώρησε. Το οργισμένο είδωλο κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 14 Νοέμβρη του 1980. Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και απέφερε κέρδη 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Θεωρήθηκε αριστούργημα και ταινία της δεκαετίας, ενώ μέχρι σήμερα κατέχει την 20η θέση στις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Προτάθηκε για 8 βραβεία Όσκαρ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο βραβεύτηκε με το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Μέχρι τότε ήταν ήδη κάτοχος ενός Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Νονός» του 1974. Όταν έλαβε το πρώτο του Όσκαρ δεν ήταν στην τελετή, αλλά όταν κέρδισε το δεύτερο ήταν εκεί για την απονομή και στον ευχαριστήριο λόγο του μίλησε για τον Τζέικ Λαμότα, ο οποίος βρισκόταν μεταξύ των προσκεκλημένων. Η ταινία ήταν επίσης υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, το οποίο έχασε από το φιλμ του Ρόμπερτ Ρέντφορντ «Συνηθισμένοι άνθρωποι». Ο Μάρτιν Σκορτσέζε, επίσης υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθεσίας, έχασε όμως και αυτό το βραβείο από τον Ρέντφορντ. Το ζητούμενο ήταν άλλο. Η ταινία έσωσε τη ζωή του Σκορτσέζε, που μέσα από τις σκηνές box που χρειάστηκε να καταγράψει με την κάμερά του, κατάλαβε το πόσο σημαντικό είναι να αγωνίζεσαι ακόμη και αν βρίσκεσαι στα σκηνιά. Ακόμη και αν ο διαιτητής έχει δώσει τεχνικό νοκάουτ για να σε σώσει. Έμεινε όρθιος και στη συνέχεια, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, έδωσε εκ νέου κορυφαίες ταινίες στην ιστορία του παγκόσμιου σινεμά. Και ο Λαμότα, ευτυχώς δεν έγινε διαβητικός από τους πολλούς αγώνες με τον Σούγκαρ. Η σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου θα ήταν η έκτη και τελευταία σύγκρουση των δύο πυγμάχων αγωνιστών σε μια κόντρα η οποία σημάδεψε το χώρο του μπόξ στις δεκαετίες του 40 και του 50, με τον Σούγκαρ Ρέι, όπως είπαμε, να επικρατεί στις 5 εξ αυτών, αλλά τον Τζέικ να διατηρεί ως παράσημο το ότι δεν έπεσε ποτέ στο καναβάτσο παρά τις φοβερές μπουνιές του μεγάλου πρωταθλητή αντιπάλου του. Ωστόσο, η προσωπική του ζωή και η σχέση του με την οικογένειά του, κυρίως τον αδελφό του Τζόι και τη δεύτερη σύζυγό του, την Βίκη, συνέχιζε καταστροφική λόγω του οξύθυμου χαρακτήρα και των συχνών εκρήξεων ζήλιας που τον έστρεφαν εναντίον τους, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα και με το να διατηρήσει το βάρος του στα επιτρεπόμενα επίπεδα. Το 58 είχε και νέα μπλεξίματα με τον νόμο, καθώς συνελήφθη επειδή σύστησε ένα ανήλικο κορίτσι σε άντρες στο κλαμπ που διατηρούσε στο Μαϊάμι. Ποινή 6 μήνες καταναγκαστικά έργα. Το πήρε βέβαια απόφαση να ξαναγυρίσει στα ρινγκ και πέρασε για 3 χρόνια στην κατηγορία των βαρέων βαρών, με μέτρια αποτελέσματα ωστόσο. Σαν σήμερα, κάποτε θα φτάναμε και στην ημερομηνία, 10 Απρίλη του 1954 θα χάσει από τον Bill Kilgore και θα πάρει τη μεγάλη απόφαση να κρεμάσει τα γάντια του, έχοντας γράψει μια μεγάλη ιστορία, όχι μόνο στο box, όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά και στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου που βρέθηκε λίγο πριν το θάνατο, του Μάρτιν Σκορτσέζε. Drum Boogie, ακούσαμε φίλες και φίλοι μια σύνθεση ενός εξαιρετικού τζαζίστα, ηθοποιού, συνθέτη του Gene Krupa με την Irene Dyer στα φωνητικά. Φινάλε. Joey Clamota, ο καυγατζής πυγμάχος από τις φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης, με το ατσάλινο σαγόνι, την τρομακτική αντοχή στα χτυπήματα των αντιπάλων, το επιθετικό του στυλ και την αυτοκαταστροφική του προσωπικότητα. Ο άνθρωπος που έχασε 2 γιους από διαφορετικά αίτια μέσα σε λίγους μήνες, το 1998. Ο άνθρωπος, η ζωή του οποίου έγινε αιτία να σωθεί μια άλλη ζωή. Ο φοβερός αυτός πυγμάχος, που έμαθε στο Ρόμπερ Ντενίρο πως να κινείται πάνω στα κινηματογραφικά ρινγκ. Τίποτα δεν κρατά για πάντα. Πέθανε στις 19 Σεπτέμβρη του 2017, πρόπερση, από πνευμονία, σε ηλικία 96 χρόνων. Και ας σας δοθεί η ευκαιρία, στο διαδίκτυο υπάρχει ο τελευταίος αγώνας με τον Ζάχαρη, τον Σούγκαρ. Να δείτε πως είναι να σε κάνουν μαύρο στο ξύλο, αλλά εσύ να παραμένεις με το σαγόνι ψηλά. Με τι να κλείσουμε? Με τη μεγάλη Marilyn Monroe, σε ένα τραγούδι αποχαιρετισμού, τουλάχιστον σε ό,τι λέει ο τίτλος, το Bye Bye Baby, άλλο ένα από τα υπέροχα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν στην ταινία Οργισμένο Είδωλο. Γεια και χαρά!
But even